Bamidbar chapter 26, verse 63.
Amen. Eile pikudei Moshe ve'elazar hakohen asher pakidu et bnei Yisrael be'arvot Moav al Yarden Yirecho.
64.
Uv'eile lo haya ish mipekudei Moshe ve'aharon hakohen asher pakidu et bnei Yisrael b'midbar Sinai.
65.
Ki amar Adonai lahem mot yamutu b'midbar v'lo notar mehem ish ki im kalev ben Yifune v'hoshua bin Nun.
Chapter 27, verse 1.
Vatikravna binot tzilofchad ben Hefer ben Gilad ben Machir ben Menasheh lemishpechot Menasheh ben Yosef ve'ele shemot binotav machla Noah וחוגלה ומלכה ותרצה.
2.
ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור.
3.
Avinu met b'midbar, v'hu lo haya b'toch ha'eda. Hanoadim al Adonai b'adat Korach, ki v'chet omet uvanim lo hayu lo.
4.
Lama yigara shemavinu mitoch mishpachto ki ein lo ben tinalanu achuza betoch achei avinu.
5.
Vayakrev Moshe et mishpatan lifnei Adonai.